Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Zakladi naše dediščine.
Prijazen pozdrav. Za tokratno rubriko smo k pogovoru povabili gospo Tino Smrečnik, vsestransko ustvarjalko. Videli smo koledar, delo njenih rok iz polstene volne. Ampak gre za slike vaših del. Pozdravljeni, gospa Tina.
Dobar dan.
Dobar dan. O kakšnem koledarju govorim? Zakaj je ta koledar izjemen in poseben unikat?
V bistvu je nastal iz ideje, kako polsteno sliko razmnožiti. Jaz sem delala voščilnice iz polstene volne in potem jih je vedno zmanjkalo, ker to je počasno delo in je težko jih narediti dovolj, na primer v božičnem času, ko je povpraševanje. In potem se je nekje rodila ideja, kaj če naredim sliko, jo fotografiram in jo tudi natisnem na papirju. Ljudje potipajo, a je to volna, ker je tako kosmato videti, ne? No in pol smo pa že pred dvema letoma en manjši koledar, zdaj smo pa v letošnjem letu še s dvema prijateljicama smo jaz naredila slike, ena jih je fotografirala, ta tretja pa oblikovala in je prišel lep izdelek.
Se obrnite na gospodino Smrečnik, midve pa nazaj v izročilovno dediščino. Zakaj ustvarjanje? Pa je material volna vam najbližje ali greste še kam?
V bistvu je zdaj trenutno eden od dveh materialov, s katerim se ukvarjam. Potem sem videla, da je glina moj medij, ki mi je res blizu. Keramika, kiparstvo recimo. Tudi enkrat delavnica polstenja in je bilo to mokro polstenje. Takrat mi je bilo zelo to zanimivo kot, ne vem, kakšna kombinacija ali pa kaj, ampak potem spontano sem pa nekajkrat poskusila. Ampak jaz sem šla potem, nisem delala mokrega polstenja, ampak suho, z iglo različne barve dodajaš na različne stvari. No, lahko so, velikokrat so to uporabni predmeti, kot ne vem, copati, torbice pa to. Jaz sem pa potem nekak šla, kar si mislila, to bi lahko bila tudi slika. Raziskujem, kako se da volno uporabiti čist kot, na primer, slikarski material, čeprav nisem slikarka. Zelo imam rada letne čase, zato mi je to bilo izziv, kaj najti. So res fine stvari, ki se dajo še raziskovati. No.
Kako pridete do volne?
Volno pač kupujem neke osnovne, te bele ali pa temne rjave, kupim. Nisem se še sama lotila barvati, ne?
Potrebujete različne odtenke?
Seveda. Čeprav meni je tudi všeč naravna paleta, ne? Sem delala tudi stvari, ki so bile samo, ne vem, ti naravni odtenki, te naravno bele ovčje, črne, rjave. Z tega tudi pridejo zelo fajn stvari, brez da ti barvaš.
Kaj pa vaš odnos do izročila, do tradicije, do ustvarjanja? Zakaj se vam zdi vredno, da to ohranjate in da iz tega razvijate stvari naprej?
Meni je zelo blizu to, da so stvari, ki jih v vsakdanjem življenju uporabljamo, lepe. In če so narejene z roko, je to nekaj nepojmljivo drugačnega kot tiste, ki so iz kalupov po možnosti iz onih najcenejših. Ne? Tako da tudi, ko delam, na primer, šalce iz keramike, je res drugače pit čaj iz šalce, ki veš, da jo je naredil, ali pa ki veš, da je narejena z roko. To zdaj pač bi bilo težko merljivo, ampak je en notranji občutek je drugačen. Tako da meni je ta del, ko je vedno neka dilema, a umetnost, kaj to vzaj umetnost. Meni je bliže rokodelstvo kot umetnost. Mi je fajn, če nekdo reče, to je pa nekaj lepega. Je zelo dragoceno to, kar nas vsakdanjem življenju obdaja.
Glina je pa vaša osnovna, izrazna moč.
Zdaj trenutno bi kar rekla, da sta vzporedno dve, volna in glina. Mogoče volna po zimi, pa glina po leti, recimo generalno.
Ko se soočate z materialom, sami razvijate, kaj vam vse omogoča ta jezik ustvarjalnosti ali greste nazaj v to, kar so že naši predniki delali, pa kakšne metode, načine so imeli?
Po moje oboje, ker ne moreš ti si sam zakonitosti izmišljevati. Ne? Mislim, je fajn spoštovati material in vedeti, mislim, to, kar je izročilo, ni brez veze izročilo. Ne? To so stvari, ki so sledile zakonitostim, sledile so tudi potrebam in se mi zdi, da je to zelo fajn. Tako da sem se tudi potem v rokodelskem centru v Ribnici še učila prav tega lončarstva tradicionalnega. Ne? Ampak na to se pa da marsikaj dodati. Ne? Veliko možnosti. No? Veliko smeri se lahko gre. To je mogoče tudi nevarnost, ker, da ni preveč razpršeno, no? Da se fokusiraš bolj na eno stvar. To imam jaz včasih malo težave.
Ker vas toliko stvari zanima.
Ja, fajn je vedeti, aha, to je možno, ampak ne poskušati preveč stvari naenkrat. To sem zdaj že videla, da je fajn, da eno stvar, kako bi rekla, izmojstriš. Da ni nekaj na pol, pa potem na naslednjo. No. To.
Se vračamo po vašem k nekoliko drugačnemu vrednotenju, da bomo res prepoznali lepoto in dragocenost v teh posameznih rokodelskih izdelkih? Ko nekaj potrebujem, grem iskat rokodelce, mojstre, ali je še vedno najbližja trgovina široko ponudbo tista prva izbira?
Je, po moje, to kar različno. Malo je trenutno tudi trend to, ne? Vse je v...
Torej nazaj v rokodelstvo?
Ja, da se to malo poudarja, pa malo se tudi trudijo, da bi nekaj spodbujali rokodelstvo, ampak še vedno se mi pa zdi, da je velikokrat težje dati malo več, ker pač te stvari ne morejo biti cenejše in ne morejo biti pocene. Je pa se mi zdi to izjemno smiselno in če ne bomo šli v tej smeri, da imaš malo stvari, pa tiste kvalitetne na vseh področjih, mogoče ne samo na tem, manj je res lahko več. Ker če imaš veliko nekih razpršenih, je tudi potem odnos do stvari drugačen. Ne? In jaz mislim, da doživljanje je veliko bogatejše, če vemo, kaj imamo in zakaj imamo.
Tina Smrečnik, najlepša hvala za ta hiter kratek obisk v našem studiju. Vam želimo ustvarjalnosti.
Hvala.
Ja, globin pri vaših izdelkih, ker smo še na začetku leta, upam, da bodo našli poslušalci, poslušalke poti do vaših izdelkov, tudi do koledarja, podobe iz povstene volne, podobe krajine, kakšne rože, to so potem nastale lepe fotografije in lahko bodo krasile vsak mesec kakšna druga, tudi našo pot skozi to leto. Hvala za obisk v studiju.
Z veseljem.
In pogovor.
Nasvidenje.
Zakladi naše dediščine.